Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Κωστή Παλαμά, ένας λεοπαρδικός ποιητής. Καθώς θα έλεγε ο Καρλάιλ, τα παλιά ρούχα, όταν πολύ στενέψουν, βγάζονται και πετιούνται καταφρονετικά. Όμως έρχεται μέρα και κοιτάζονται προσεκτικότερα. Βλέπουμε τότε πως καλά δουλέψανε στον καιρό τους και μπορεί κανείς να στοχαστεί πως βαλθήκανε πολύ γλίγορα στο ράφι. Σπένσερ, εισαγωγή στην κοινωνιολογία. Ο χαρακτηριστικός πεσιμισμός του Δημήτριου Παπαρηγόπουλου εκδηλώνεται εντονότερα, παθητικότερα, στην αντίληψη του έρωτα, στην ιδέα της γυναίκας. Κάθε φορά που προσφωνεί ο ποιητής τον έρωτα, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ζωγραφίζει μέσα σε ζωφερό βάθος ένα ρομαντικό φάντασμα, που μόλις ξεχωρίζει μέσα από το βάθος της εικόνας και που χάνεται μέσα σε αυτό. Κάτι σαν τον άγγελο του πόνου, το χαραγμένο από τον Γκίζι, θα λέγαμε, αν ήξερε ο ποιητής να δώσει στο σχέδιό του την απαλή ελληνικότατη χάρη, μαζί αρρωστημένη και δυνατή, της γραμμής του ζωγράφου. Έρος, πομφόληξ της ματέα, απράγμονος ευαισθησίας. Έρε σκιά γιγαντιαία, το σου των πόθων της καρδίας. Ο έρος, τέκνον του ουρανού και της μελαγχολίας, ο σφίγξ προτείνουσα διπλούν γρυφώδες προσωπείων, το άπειρον και το μηδέν, το μνήμα και των βίων, φεδρέ της λύθης, αδελφέ, και της απελπισίας. Εις την αγκάλιν της νυχτός ο έρος εκοιμήθη, ο άνθρωπος μεν φίλημα εις σκότος εγεννήθη. Του έρωτα η δολερή προξενήτρα, η γυναικεία ομορφιά, γιομίζει τους στίχους του Παπαρηγόπουλου με του φαρμακιού το βόγκο και με το βούισμα των αναθεμάτων. Ο ρομαντικός μισογυνισμός του ποιητή του Πυγμαλίωνα μπορεί να συγκριθεί με το μισογυνισμό του Ευρυπίδη, πρόδρομου μιας ρομαντικής τέχνης ανάμεσα στους κλασικούς. Η γυνή, αλλά καρδία εις τα στήθη της δεν πάλι. Κατοικεί η προδοσία υποδέρμα απαλών. Εις το όμα το δηλών κατοικεί θανάτου ζάλι. Μα τέτοια σύγκριση θα μας έφερνε μακρύτερα και από ό,τι προβλέπει το πρόχειρο του το σημείωμα. Σπάνια είναι στον Παπαρηγόπουλο τα δείγματα μιας στοργής και τρυφεράδας μπροστά στη γυναίκα. Και ακόμα σπανιότερος ο γυναικολάτρης ενθουσιασμός. Το απόρριτον, το ποίημα της αχνής, ιδανικής και βουβής σαν τον τάφο αγάπης, είναι κάτι εξαιρετικό. Την είδα μόλις, κι έκτοτε ηγάπησα εκείνην, Είναι πολύ το αίσθημα, κανείς δεν θα το μάθει. Εις της ψυχής μου κρύπτεται περίλυπον τα βάθη, την υπερτάτην ενδυθέν σιωπηλήν γαλήνην. Στο ποίημα ο πρώτος έρος, η ανάμνηση της πρώτης αγάπης, μας υποβάλλεται μέσα σε μια θρησκευτική συγκίνηση. Τι είδε, τι απέγινεν εκείνη, ή της πρώτη, προσήγγισε τα χείλη της εις τα θερμά μου χείλη. Εκείνη ή της την ψυχή νεσκέδασε τα σκότη, το άνθος της νεότητος, η παιδική μου φίλη. Και αφιερώνεται στη δύναμη της μνήμης τετράστιχο από τα ωραιότερα που γέννησε ο φιλοσοφικός λυρισμός. Ω μνήμη, πόσους άνευ σου θα είχομεν θανάτους, μυστηριώδης γέφυρα εις των ετών το χάσμα, συνδέεις με το αίαρ μας τους χρόνους τους εσχάτους και αντυχείς επί μακρών σιγήσαν η διάσμα. Εδώ και 15 χρόνια και σε καιρούς ηρωικών πολέμων του δημοτικισμού κατά των ανεμικών καθαρευουσιάνων, πόσο συμπαθητικά μας τους απάγγελνε και φανατικός τότε δημοτικιστής, ο Καμπίσης, τους στίχους παρά την όχθην του Ριακίου. Τραγούδι από τα σεμνότερα που δόθηκε να τραγουδηθεί της βαθιστόχας της μούσας της σιωπής. Παρά την όχθην του Ριακίου αναπαυόμεθα, η σελήνη πλήρης ανέτελε μυστηρίου και ήσαν όλα φεδρά γαλήνη. Εγώ σιτένιζον, εσυγόμεν άλλη εσπέρα σαφώς ελάλη. Αυτοί μας έλεγεν αγαπόμεν, αυτή εν φίλημα προεκάλλη. Αλλά το φίλημα δεν εδόθη. Δεν εταράχθη η ηρεμία, παρήλθον άφωνη τόση πόθη και τους εκάλυψεν η σκοτία. Αλλά ο τόνος που κυριαρχεί πέρα-πέρα στην ποίηση τούτη, η αντιστροφή που ξαναγυρίζει σε κάθε τη στροφή, είναι από παράπονο, από μίσος, από ηρωνία, από καταφρόνηση, από διαμαρτύρηση. Είναι το ανάθεμα εναντίον της γυναίκας που σαρκώνει και που συμβολίζει κάτω από τη γοητευτική της στοριά την απάτη και το ψέμα. Κοιτάξτε το όνειρο, την άπιστον, τη μάρο, το ασμάτιον, τον πυγμαλίωνα, τον κλαίωνα, την φιλάρεσκον, το ελεγείο εις τον θάνατον της Αμαλίας Αϊνδερμάιερ, το πλούσιο, κατανυχτικό και μεγαλόπρεπα παθητικό μεσονύκτιον που Νικηφόρα ο ποιητής αγωνίστηκε με αυτό, να φτάσει τους επισημότατους, πολύτροπους ψάλτες της ερωτικής απεσιοδοξίας. Μέσα στα κομμάτια αυτά, σκόρπια στα βιβλία του Απαρηγόπουλου και δυσκολοεύρετα στα περιοδικά και στα ημερολόγια του καιρού εκείνου, ξανοίγεται η γυναίκα η πικρότερον υπερθανάτου του βιβλικού πεσημιστή, η άρρωστη και η ακάθαρτη, η άκαρδη και η δολοπλόκα, και αντιλαλιένται και μόλο το άτονο της καθαρεγούσης η αιματοστάλαχτη θρήνη των μισογύναικων ποιητών αρχαίων και νέων, από τον εκκλησιαστή, τον εγκαρτερικόν αυτός Σοπενχάουερ, καθώς τον λέει ο Ρενάν, ίσα με το Λεοπάρδι. Και τούτων όλων η συγκεφαλαίωση στην εντέλεια, εν από τα πιο πικροστάλαχτα και τα πιο ευτυχισμένα στην εκτέλεση ποίηματα, είναι η Γυνή. Το ποίημα τούτο, μονάχα με το Σαμψόν και Δαλιδά, το περίφημο έργο του Αλφρέντ ντε Βινί, του μεγάλου ποιητή του φιλοσοφικού απελπισμού, θα μπορούσε να παραβληθεί. Μάλιστα, σε πολλά το θυμίζει τόσο, που θα έλεγες πως ο Παπαρηγόπουλος, από τους σπάνιους του καιρού εκείνου λογοτέχνες, τους γνωρισμένους πλατύτερα με το δυτικό πολιτισμό, το είχε στο νου του ζωηρά κάπως όταν έγραφε τη γυναίκα. Το ποίημα τούτο, δημοσιευμένο λίγο πριν πεθάνει ο ποιητής, από τα στερνά και τα ωριμότερα της τέχνης του, δεν περιέχεται σε καμιά συλλογή του και σε καμιά έκδοση των έργων του ύστερα από το θάνατό του. Είναι σαν ανέκδοτο, και κρατώντας το από χρόνια στη μνήμη μου, το ξαναδίνω σήμερα πρώτος ακέριο. Έχει ανάγκη νοανίρ ερώτων και θοπίας, και φρύσων ονειροπολή της γυναικός τα χείλη, όπου ροφά το φίλημα το πλήρες γοητείες. Πάνω τη πλάτη εύμορφων η φύσης η ποικίλη, πάνω τη ίστρος έπλασε ποιητικής οδύνης, τα άνθη και η ποίησης και η μουσική ακόμα είναι οχρά ενώπιον της καλονής εκείνης, ενή κυκλοφορεί ζωή, ενή λαλεί το όμα. Εις την καρδίαν του ανδρός ο αίρος ενετέθη, ως εις τον ήλιον το φως, άνευ αυτού σκοτία, και γοητεύουσιν αυτόν της καλονής η μέθη, η όμοιε φωνχύνεται η κόμη η πλουσία. Μακρά φιλήματα νυκτός, ταχύς παλμή καρδίας, εκφράσεις άνευ ενιών και πλήρης αισθημάτων, παράπονα και δάκρυα μεστά περιπαθίας, και θάλπη στήθους φρύσοντος και έκστασης βλεμμάτων. Έχει ανάγκη νοανίρ ερώτων και θοπίας, οπόταν κλαίει ασπασμού ανάγκη να έχει μόνον, είτε θλιμμένη του ψυχή διψά παραμυθίας, και εν βλέμμα φίλης γυναικός από νεκρήτων πόνων. Και όσον είναι ισχυρά η ανδρική καρδία, το σου των ευχερέστερων κλονίζεται και πίπτει, εις τον ευρύν ωκεανόν γεννάται τρικυμία, και επί δένδρων υψηλών ο κεραυνός ενσκύπτει. Ω, η Γυνή την δύναμη αυτής καλώς γνωρίζει, και αν ανταποκρίνεται εις την αγάπην ήδη, δεν αγαπά. Την δύναμη αυτής υπολογίζει, και ενώ οχρά εξαίρωτο σε βλέπει, σε προδίδει. Όλε τι αυτέ, πρόσεξε, εξαίρεσης καμία, όλε τι αυτέ, απατάει καλονή η τόση. Αν σε λατρεύει προς στιγμήν, θα έλθει η πρωία, καθήν προδό του φίλημα Ιούδα θα σε δώσει. Ο Παπαρηγόπουλος είναι, καθώς το σημείωσα, ο ψάλτης της μελαγχολίας. Το πρώτο ποίημα της πρώτης τυπωμένης συλλογής του επιγράφεται «Στιγμέ μελαγχολίας». Η μελαγχολία παρουσιάζεται πρώτα-πρώτα μούσα από τις εκφραστικότερες της νεότερης ποιητικής πνοής. Ο ρομαντισμός, επίδειξη του αντικοινωνικού πιο πολύ και ανταρτικού ατομισμού, ξέχυμα της αισθηματικής πιο πολύ υπερτροφίας, μέσα στον πόνο καθαρότερα καθρεφτίζεται. Και από του πόνου τη βουή αντιχούνε τα εργαστήρια των ποιητών του λεοπαρδικού απελπισμού. Όμως, σε εκείνον που βλέπει τα αντικείμενα στοχαστικότερα κάπως, ο πόνος δεν είναι θέμα που χαρακτηρίζει αποκλειστικά τη νεότερη ποίηση. Του πόνου τη σφραγίδα την ξεχωρίζουνε τυπωμένη πότε ζωηρότερα, πότε πιο μετρημένα, μα πάντα με τη μαυρίλα της, στα ριστουργήματα της ποιητικής τέχνης παλιά και νέα. Από τον Όμηρο, τον Ισίωδο και τους Έλληνες τραγικούς ήσαμε τις μέρες μας. Μπορεί να λέει ο πόνος, καθώς υπέροχα το τραγουδά ο Νίτσε, πέρνα και τέλειωνε. Μπορεί να θέλει η χαρά τα βαθιά και τα αιώνια. Δεν είναι ο πόνος μονάχα ό,τι πιο συγκρατητό και ό,τι πιο θετικό μας δόθηκε να υποφέρουμε στη ζωή μας. Είναι και το αίσθημα το βαθύτερο, το δημιουργικότερο, η βρύση που αναβρίζει από τον κουρνό της καθαρότερο το νερό του τραγουδιού. «Τα πιο ωραία τραγούδια μας είναι τα πιο θλιμμένα», μας είπε ο θείος Έλεη. Και νομίζω πως δεν έχει άδικο ο στοχαστικός εκείνος που υποστήριξε πως οι Έλληνες ποιητές ήταν όλοι μελαγχολικοί. Η αρχαία ελληνική ποίηση, μονάχα στην εξωτερική της όψη, δείχνεται γεμάτη ευρωστία και νιάτα. Γελά το πρόσωπο, μα η καρδιά πάσχε. Βέβαια και η μελαγχολία παίρνει με τον Παπαρηγόπουλο τα χαρακτηριστικά της σπληνικής βαριεστησιάς και της βυρονικής αηδίας, όλος διόλου έξω από της κλασικής συμμετρίας στα σύνορα. Και ο ποιητής των προαισθήσεων, καθώς ο Ιταλός διαλαλητής της δυστυχίας, χαίρεται κι αυτός κάποιες σύντομες στιγμές κάποιας γλυκιάς αόριστης ελπίδας με λεπτό ανακουφιστικό χαμόγελο. Πόσον η άβρα προσφυλός την όψη μου θοπεύει, η φύσης πόσας είσαι με ελπίδας ψιθυρίζει, ο ουρανός ωκεανούς με βλέπει και με νεύει, ο τάφος χαίρει και αυτός, ναι, και αυτός ελπίζει. Μα η χορδή που χτυπά σχεδόν αδιάκοπα μας φέρνει τέτοιους ήχους. Ισθάνθητε την άμετρον εκείνην αθυμίαν, η νιανία προξενή και η της δολοφόνος, η φέρπη ένδον της ψυχής και δάκνη την καρδίαν, ότε λαμβάνει η στιγμήν διάρκειαν αιώνος. Σ' ένα ποίημα του, από τα τελευταία του, που κι αυτό δεν ξανατυπώθηκε χωριστά και είναι δυσκολοεύρετο, Στύλπον το όνομά του, η ρομαντική μελαγχολία πλάθει ένα μύθο από τους πιο άρρωστα και πιο μελοδραματικά εφευρημένους. Ένας άνθρωπος την πρώτη νύχτα του γάμου του αυτοκτονεί. Γιατί? Τις είδε, μας λέει ο ποιητής. Τις είδε ποιας έτρεφε θυέλαση στα στήθη. Ναι, ή τον λίαν ευτυχής και ίσως εφοβήθη. Τέτοια θέματα, όσο και να μας κάνουν τώρα να χαμογελούμε, ήτανε πολύ συνηθισμένα και από την εποχή του Μισέ με τους ρολάδες του και του Βινή με τους αγαπημένους του Μομοράνσι. Γι' αυτό και τα χρησιμοποιούσανε με το παραπάνω Αθηναίοι ρομαντικοί και ψευτορομαντικοί με την κάλπικη γλώσσα τους. Μα το κακό του το ποίημα έκλεισε μέσα του 20 στίχους καλά στοχασμένους. Είναι η απολογία της μελαγχολίας. Την εποχή εκείνη, 1870-1873, γύρω στον Παπαρηγόπουλο, καθώς πάντα συμβαίνει, νεαροί στιχοπλόκοι αρμαθιάζανε στίχους απάνω σε στίχους, με όλη την καλή διάθεση να μιμηθούνε την παπαρηγοπουλική τέχνη, όμως απρίκιστη, με κάτι σαν το χάρισμα που είχε ο ποιητής και που έκανε τα ψεγάδια του υποφερτά. Η ρομαντική μελαγχολία και ο λεοπαρδικός απελπισμός άσχημα και ανυπόφορα μορφάζουν. Πρόσωπα χλωρωτικά, σβησμένα, σημειωμένα με πρόωρες ελεηνές αρωματιές, φτιασιδωμένοι και μασκαρεμένοι. Τη σχολή των ολοφυρωμένων βαλθήκανε τότε να πολεμήσουνε δύο κριτικοί του καιρού εκείνου, ο Άγγελος Βλάχος και ο Μυστριώτης. Οι κριτικοί μας, με τα όπλα τους, κυρίως σημαδέψανε την ιδέα της μελαγχολίας. Υποστηρίξανε πως είναι κρίμα κάτω από τέτοιον ουρανό και με τέτοιο κλίμα και δεν ξέρω με ποιους ανακραίοντες και με ποιους Χριστόπουλους να χύνουν οι νέοι ποιητές όλο και ερωτολύπτων και δυσερώτων δουλικά δάκρυα και να τραβάνε τα μαλλιά τους και να σκούζουν αντί να τραγουδάνε πάντα με γέλια και με χαρές. Μα κριτική τέτοια είναι πιο πολύ ρητορική παρά στοχαστική. Το βαθύ χαρακτηριστικό κάθε μιας ποιητικής ομορφιάς δεν είναι μήτε πως γελά, μήτε πως κλαίει, μα πως είναι μεθυσμένη και πως είναι εκστατική και ξέρει να μας ξαναδίνει είτε με γέλια, είτε με κλάματα, είτε και κανονικότερα χωρίς αυτά, το μεθύσι της και την έκστασή της. Οι νέοι ποιητές μας και οι μιμητές του Παπαρηγόπουλου γράφανε άσχημους και άτυχους στίχους όχι γιατί κλαίγανε, αλλά γιατί δεν είχανε τη δύναμη και τη χάρη να βρούνε την ποίηση και να συγκινήσουν με το κλάμα τους. Και τότε ακούστηκε η φωνή του ξεχωρισμένου ψάλτη της μελαγχολίας να δίνει με τους στίχους του βαρύ μάθημα στους αψυχολόγητους κριτικούς. Και να η στίχη του. «Όσεις οι ονομάζοντες υπόκρισιν των θρήνων ή την μενάδαν ποίησιν επεφημούντες μόνον, σεις οι καλούντες ξενικά το δάκρυ και των στόνων, δεν έχετε λοιπόν φωνήν χιλαίων ανθρωπίνων. Υπό ωραίων ουρανών η μοίρα μετεβλήθη και άλλοι πάλι άτρωτος καρδία εις τα στήθη. Ποτέ δεν εθρηνήσατε. Το κλίμα της Ελλάδος αποκαλύπτων ουρανών βαθύτερων των άλλων δεν φέρει στα στήθη σας τον του αγνώστους άλλων. Δηλεί η ειρήνη της ψυχής ο της ελέας κλάδος. Ή και αν είστε ευτυχείς, υπό φιλανθρωπίας βαθίας δεν προσίδατε στιγμάς μελαγχολίας. Δεν απειντήσατε ποτέ τον δίσκον επετούντος. Ποτέ δεν απειντήσατε ο χράν μορφήνος σούντος, πατέραν συνοδεύοντα του τέκνου του το πτώμα και δυσπιστούντα κι σ' αυτόν τον ύψιστον ακόμα. Ω, εάν είστε ευτυχείς υπό σκιάν ομοίαν, διδάξατε και εις ημάς τι αυτήν ευτυχίαν. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.